Wienerringen af Jens Henrik Jensen. Udgivet af Politikens Forlag og indlæst af Dan Schlosser for JP Politikens Forlag i 2022. Til bogen hører en personliste, som kan findes på Politikens Forlags hjemmeside ved en søgning på bogens titel. 1. Wien, Østrig. Nerverne havde lagt sig som et svagt sitrende lag mellem hans krop og dynen, og det var ikke blevet til mig en søvn i løbet af natten. Tankerne havde flakset rundt i hans hoved som mørke skygger, han ikke kunne koncentrere sig om at fastholde og tænke til ende. Hele tiden vendte de tilbage og kredsede om de kommende 3 dage. De skulle blive altafgørende, hvis det hele gik efter planen. Til sidst var han stået op, selvom kroppen virkede så uendeligt tung, og selvom de ømme muskler bønfaldt ham om endnu nogle timer i sengen. 3 kopper sort kaffe og et halvkøligt brusebad hjalp ikke meget. Gav ham højst en fornemmelse af, at han dog var oppe og i gang, trods kroppens vrede protest. Hele den foregående dag havde han travet op og ned ad Wiens gader i et forsøg på at finde fred. Fra det lille lurede hotel i Siebensterngasse, hvor han havde fået besked på at indlogere sig, vandrede han ind til Burgarten, hvor han planløst dryssede rundt. Til sidst slog han sig ned på en bænk. Her havde han siddet en times tid, og igen gennemgik han de kommende dages forløb i tankerne. På skrømt læste han et par linjer i en avis, bladrede og læste lidt igen. Overskrifter og billeder nærmest flimrede forbi på nethinden, og de små bogstaver myldrede som store skarer af myrer hen over papiret. Han havde befundet sig et helt andet sted. Til sidst rejste han sig, igen drevet på benene af den ulidelige rastløshed. Efter at have spist aftensmad i den indre by, spacerede han tilbage mod Karlskirche. Han kendte det store bygningsværks historie, og den vældige kuppel med de ydre søjler betragtede han som det smukkeste syn i byen. Kejser Karl den 6. opførte kirken til den hellige Carlo Borromeos ære. Det havde han lovet i 1713, dengang Wien var plaget af en voldsom pestepidemi. Gik den hurtigt over, ville han bygge kirken som tak, og kejseren havde holdt sit ord. Som han stod der med hovedet bøjet stærkt bagover for at suge synet til sig, var den mægtige kuppel begyndt at snurre rundt om ham, og midt i den tiltagende svimmelhed kunne han pludselig ane sig selv. Hvis de næste dage forløb som planlagt, havde han også lovet sig selv noget, og lovet at vise sin taknemmelighed. Karl den 6. havde aldrig set sit værk. Måske ville han heller ikke selv nå noget som helst. Måske skulle han snart dø. Nu var han kommet i tøjet, men alligevel følte han sig underligt nøgen og sårbar, som han stod der midt på gulvet, omgivet af nusset, storblomstret tapet. Han tømte sin kop for den sidste sjat kold kaffe, og lagde mærke til, at han rystede svagt på hånden. Det havde været en lang dag i går, og hans 63 år havde slidt på ham. Benene var tunge, og den gamle knæskade pinte ham, da han stille humpede ned ad trappen. Nede i receptionen betalte han sin regning under navnet Hans-Dieter Schmidt. Han havde næsten glemt, at det netop var dette navn, havde indprintet sig før landingen i Svechard Lufthavn. Så hankede han op i den elegante rejsekuffert. Klokken var næsten 9:30. Det var dagen. Han gik til venstre, drejede op af Stiftgasse og ventede 50 meter hen ad gaden ved en lille p-plads. Kort efter gled den sorte Mercedes-Benz stille ind til siden. Vinduerne var mørkt tonede og uigennemsigtige. Chaufføren steg ud og lukkede døren op for ham. Værsgo her. Som altid er de præcis, og rart at se dem igen. De er lige så venlige at huske denne lille formalitet. Chaufføren trak et lille klæde op af lommen, og manden, der kaldte sig Hans-Dieter Schmidt, lagde sirligt sine briller i et etui, før han bandt det sorte klæde for øjnene. Han havde prøvet det mange gange før, og han hilste høfligt på de 2 andre mænd på bagsædet. De sad også med bind for øjnene, og bortset fra den lavmælte formelle hilsen, var der ingen, der sagde noget. De kørte i en lille times tid efter hans skøn. Han havde ikke set meget, før han fik bindet for øjnene, men han mente at kunne genkende den engelske chef. Han kaldte sig Adams og ledede den engelske ring fra London. Men igen, hvad vidste han om personer og navne? Fra det øjeblik, han satte sig ind i bilen, havde han foretaget dagens andet navneskift. Nu var han som sædvanlig herr Bertholdt. Endelig saknede bilen farten mærkbart, og til sidst blev der bremset helt op. Sådan de her. Chaufføren åbnede dørene for dem. De må gerne for et øjeblik tage benet af. Han havde gættet rigtigt. Den ene var Adams fra England, mens den anden mand viste sig at være chefen for den belgiske del af organisationen, Marnix. Han havde sit udgangspunkt i Bruxelles og var ligesom Adams en af de vigtige personer i kredsen. Ah, Bertolt, goddag. De 3 gav hånd og hilste mere hjerteligt, mens de missede med øjnene i den stærke sol, men der var ikke meget at se. De befandt sig på en slags